ar ziņām Līga Puriņa. Katram ēdināšanas un izmitināšanas sektorā strādājošiem varētu 3 mēnešus izmaksāt 300 eiro lielu grantu mēnesī, informē ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Pieņemot, ka grantiem tiktu pieteikti visi sektorā nodarbinātie, tas valsts budžetam izmaksātu 36 miljonus eiro. Ekonomikas ministrs gan norāda, ka pat labam nav zināms, kurā budžeta programmā šie līdzekļi tiks rasti. Jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati aprīlī liecina, ka Latvijā nav fiksēts strauji nāves gadījumu skaita pieaugums, kāds COVID-19 pandēmijas laikā novērots citās valstīs. Latvijā šī gada aprīlī ir miruši mazāk cilvēku nekā martā un nekā pērn aprīlī. Citās Eiropas valstīs novērots, ka pandēmijas laikā pieaudzis arī ar COVID-19 nesaistīto nāves gadījumu skaits, kas bija lielāks nekā varētu sagaidīt normālos apstākļos. Pēc aplēsēm Spānijā, Lielbritānijā un Beļģijā fiksēts šādu nāves gadījumu skaita pieaugums par vairāk nekā 60%, Itālijā par 55%, Zviedrijā un Šveicē par 25%. Latvijā reģistrēto nāves gadījumu skaits aprīlī bija 2311, kas ir par 5,6% mazāk nekā 2019. Gadā. Veselības ministra Ilze Viņķele izdevusi rīkojumu par zāļu un medicīnisko ierīču piegādi personai uz dzīvesvietu. Līdz ar to personai zāles piegādās mājās, ja tai nebūs iespējas aiziet uz aptieku vai deleģēt citu personu izņemtēju veselības sistēmā izrakstītās zāles. Aptiekai būs jānodrošina zāļu saņēmēju identifikācija, attālināta konsultācija par zāļu lietošanu ievērojot rīkojumā un valstī noteiktos inficēšanās ar COVID-19 riska mazināšanas pasākumus. Valsts policija pēdējās diennaktīs par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu sākusi vien divas administratīvā pārkāpuma lietvedības, un šāds skaits saglabājas jau vairākas dienas. Valsts policija aizvadītajā diennaktī veikusi 938 pārbaudes. Piebilstams, ka administratīvās lietvedības sākšana automātiski nenozīmē, ka personai tiks piemērots sots. Policija vispirms noskaidro apstākļus un tikai tad pieņem lēmumu. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.